Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus around the throne, and thus around the throne.
We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God.
Zion yields a thousand secrets sweet. Before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, or walk the golden streets, or walk the golden streets.
We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching up to Zion, the beautiful city of
We are marching to Zion, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, berjalan ke Sion. Teks dari himne ini ditulis oleh Isaac Watch yang hidup tahun 1674 sampai 1748. Sedangkan musiknya dikomposisikan oleh Robert Lowry pada tahun 1867. Apakah kita harus menyanyikan mazmur atau himne dalam ibadah gereja? Inilah kontroversi yang mengacaukan banyak jemaat selama abad ke-17 dan ke-18. Isaac Watch adalah seorang juara seumur hidup dalam himne yang dikomposisi secara kemanusiaan. Sementara sebagian besar gereja berbahasa Inggris bersikeras untuk menggunakan tata cara mazmur, kemarahan seringkali tidak dapat dielakkan karena beberapa gereja benar-benar terpecah akibat konflik ketidakselarasan musikal ini. dalam beberapa gereja lainnya tercapai kesepakatan. Tata cara mazmur akan dinyanyikan pada bagian awal ibadah, dan kemudian setelah khotbah mereka menyanyikan himne, yang mana pada saat itu anggota jemaat yang menentang himne akan pergi atau menolak untuk bernyanyi. Isaac Watts menulis himne We Are Marching to Zion untuk membuktikan bahwa tindakan orang-orang yang berjalan keluar pada saat himne dinyanyikan itu adalah salah. Perhatikanlah kata-kata dari lagu ini, terutama pada bait yang kedua. Isaac menulis himne ini dengan diberi istilah watch atau whims. Whims bisa berarti bertingkah atau aneh. Himne ini pertama kali muncul dalam buku Hymns and Spiritual Song karya Watts di tahun 1707 dan diberi judul Heavenly Joy on Earth.
Selamat bertemu kembali pendengar Big on Air dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Big on Air ini akan memberikan satu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita hari ini lewat pengalaman, pergumulan dan dinamika iman orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini saya mengajak pendengar Pick on Air membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-26. Bilangan pasal yang ke-26 yaitu ketika orang Israel dilakukan pendataan. Bilangan pasal yang ke-26, dilakukan sensus terhadap orang Israel untuk kedua kalinya. Saya mengajak saudara membuka ayat di dalam ayat yang ke-59. Bilangan 26 ayat yang ke-59, demikian bunyi firman Tuhan. Dan nama istri Amran ialah Yokebet, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pembacaan kitab suci sampai di sini, saya bacakan sekali lagi. Dan istri Amran ialah Yokebet, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Saya mengajak pendengar Pick on Air untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur jikalau Tuhan boleh perkenankan sekali lagi memikirkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah agar kami bukan cuma sekedar boleh mendengar, boleh mengerti, tetapi kami betul-betul berjumpa dan menikmati keagungan kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing, di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang sehari-hari sudah kami nikmati. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melaluinya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Doamu dalam gelap.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Yokebed bersahabat dengan kesulitan hidup. Itulah tema kita pada malam hari ini. Kita akan membahas, memikirkan tentang satu pribadi yang bernama Yokebed. Siapakah Yokebed? Dia adalah istrinya Amran. Siapakah Yokebed? Ibu kandungnya Musa, pemimpin besar yang dihargai oleh orang Israel. Selain Musa, Yokebed juga melahirkan Harun. Harun nanti ditentukan oleh Tuhan sebagai garis keturunan imam-imam besar. Siapakah Yokebed? Dia juga melahirkan seorang anak perempuan namanya Miriam. Miriam salah satu nabiah dan pemimpin bangsa Israel yang sekaligus kakak kandung Musa sendiri. Baik Yokebed maupun Amran, tadi kita sudah membaca, keduanya dari suku Lewi. Anaknya laki-laki bernama Harun, tadi sudah saya jelaskan. Dia ditunjuk oleh Allah sebagai garis imam. Tadi saya juga sudah singgung, dia juga mempunyai Miriam dan Musa. Yokebed berarti, atau nama Yokebed itu artinya Yehova itu mulia. Mulialah Yahweh. Allah adalah kehormatan. Itulah arti daripada nama Yokebed. Sekali lagi, jikalau saudara menggunakan nama ini, saudara, Yokebed itu berarti Yehova itu mulia, atau mulialah Yahweh, atau Allah adalah kehormatan. Nah, nama Yokebed hanya muncul di beberapa kali tempat. Di Perjanjian Lama, 2 kali, yaitu ketika peristiwa Yokebed menyembunyikan bayi Musa. Itu ada di Keluaran pasal yang awal, pasal yang kedua. Lalu juga Bilangan pasal yang ke-26 yang tadi kita baca, ketika ada sensus orang Israel, nama Yokebed muncul. Lalu saudara-saudara, 1 kali muncul di dalam buku Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-23. Itu muncul nama Yokebed. Saya bacakan Ibrani pasal 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Nah, saudara mungkin mempertanyakan kepada saya, mana Sundoro? Enggak ada nama Yokebed. Betul, tidak ada muncul Yokebed, tetapi di situ dimunculkan orang tua Musa. Keluaran pasal 1 dan pasal 2 jelas mencatat, dan tadi kita sudah membaca di dalam Bilangan 26, Keluaran pasal 6, dicatat bahwa ibu Musa adalah Yokebed, bapaknya Amran. Nah, saudara-saudara, Yokebed sosok pribadi yang sepertinya sudah biasa menghadapi kehidupan yang serba sulit. Tetapi imannya itu bukan saja telah mampu melepaskan dirinya dan keluarganya itu dari itu semua, melainkan
keluarganya pun diperkenan Allah untuk menjadi alat-alat pernyataan kemuliaan Tuhan. Ketiga anaknya ini semua dipakai oleh Tuhan. Harun dipakai oleh Tuhan, Musa demikian juga dengan Miriam. Mari kita lihat sama-sama pelajaran apa saja yang dapat kita ambil. Nah, kita akan rehat sejenak, kita dengarkan satu pujian dan harap saudara tetap bersama dengan kami untuk mengikuti pengajaran iman Kristen on air ini. Kisah kesulitan demi kesulitan Yokebed memang tidak kita temukan secara rinci dan detail di dalam kitab suci. Namun, dari situasi kondisi yang dicatat oleh Alkitab, baru kita bisa temukan secara tersirat dari dalamnya bagaimana Yokebed menghadapi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan dan kesulitan. Dan Ibrani mencatat karena imannya sehingga dia bisa lolos lepas dari kesulitan. Yokebed melahirkan seorang anak laki-laki. Pada saat ada satu peraturan yang baru saja dikeluarkan oleh Firaun, apa itu? Keluaran pasal pertama mencatat peraturan itu mengatakan, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi ada satu peraturan yang tidak mengizinkan seorang anak laki-laki lahir. Jikalau ada anak laki-laki lahir, harus dibuang ke sungai Nil. Saudara, perlu saya berikan catatan, sungai Nil merupakan juga tempat di mana banyak buayanya di dalamnya. Sehingga saudara bisa bayangkan, bayi-bayi yang dibuang di sungai Nil bisa menjadi santapan mangsa daripada buaya-buaya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa peraturan itu dikeluarkan oleh Firaun? Nah, saudara-saudara, orang Israel dipimpin oleh Tuhan masuk ke Mesir. Pada waktu mereka masih sedikit jumlahnya, sekitar 70-an orang. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara orang Israel melalui Yusuf waktu dia memerintah di Mesir. Tetapi saudara-saudara, sejalannya waktu mereka berkembang, mereka bertumbuh menjadi satu bangsa yang besar. Dan mereka ada tinggal di Mesir. Orang Mesir akhirnya mulai khawatir, mulai ketakutan. Jangan-jangan mereka akan melawan mereka balik dan mereka menjadi kesulitan. Maka orang Mesir memperbudak orang Israel. Dan dari itulah dikeluarkanlah peraturan yang tadi kita sudah mendengar. Yaitu mereka berusaha menekan pertumbuhan umat Israel. Melalui apa? Bayinya harus dibuang di sungai Nil. Alkitab mencatat orang Israel semakin ditekan, pekerjaan diperberat, bahan bakunya dibatasi, dan angka kelahiran bayi laki-laki pun ditekan. Maka itulah situasi, kondisi yang dihadapi oleh Yokebed. Mereka diperberat, diperbudak, ditekan, dituntut lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh orang Mesir. Selain itu mereka ditekan, tidak boleh ada bayi lahir. Kalaupun ada, harus diarungkan ke sungai Nil. Maka saudara-saudara, Yokebed yang melahirkan anak, saudara bisa bayangkan, seorang ibu ketika, saya rasa bukan ibu saja, maafkan, saya rasa seorang ayah pun juga sama, katakanlah orang-orang tua, jika mendengar tangisan daripada seorang bayi, maka itu membawa satu kebanggaan, kesenangan, kesukacitaan tersendiri. Tetapi tidak demikian dengan Yokebed. Yokebed justru harus berhati-hati. Jikalau anak ini menangis dan kedengaran tentara, maka dia akan ada di dalam masalah yang besar. Mereka harus membuat sedemikian rupa supaya bayi tangisan ini tidak terdengar oleh siapapun, oleh tentara Firaun. kebahayaan yang besar mengancam bayi ini. Inilah situasinya. Saudara-saudara, tidak ada kedap suara. Bagaimana membangun rumah yang kedap suara? Oh, mereka sedang diperbudak. Jadi saudara-saudara, Yokebed justru melawan peraturan ini. Dia tetap jaga anaknya. Dia tidak arungkan anaknya. Di dalam 3 bulan pertama, dia rawat, dia simpan bayi itu. Saudara, menjadi persoalan kemudian adalah sampai berapa lama dia bisa tunggu, sampai berapa lama dia bisa rawat, sampai berapa lama dia bisa simpan bayi itu. Rupanya Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Keluaran, dan tadi kita juga sudah membaca di Ibrani, selama 3 bulan, 3 bulan dia bisa keep the secret. 3 bulan dia bisa jaga itu. Tetapi setelah itu dia tidak dapat lagi. Kenapa? Karena anak ini makin besar. Tangisannya makin juga keras. Bagaimana ini? Maka dia tidak ada pilihan lagi. Kali ini dia tidak bisa melawan peraturan itu. Dia tidak bisa mempertahankan anaknya sendiri. Dan harus dilepaskan dari pelukannya. Sekali lagi, kesulitan yang dialami Yokebed bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Maka saudara-saudara, Yokebed bukan angkat senjata. Yokebed bukan buat spanduk lalu mengadakan demo, memprovokasikan ibu-ibu yang lain, mengadakan demo besar-besaran. Tidak. Tidak. Yokebed muncul imannya. Alkitab mengatakan karena imannya dia bisa menjaga bayi itu selama 3 bulan. Dan imannya inilah memunculkan daya cipta yang cukup kreatif dari sosok Yokebed ini. Sehingga saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yokebed? Yokebed merancang satu keranjang. Bagaimana keranjang itu bisa menampung anaknya yang bayi tadi, yang 3 bulan. Dan diarungkan ke sungai. Dan bagaimana caranya dilapisi dengan tir supaya tidak bocor dan tenggelam. Dan bayi itu betul-betul hanyut. Dan akhirnya kita menemukan bayi ini ditemukan oleh Putri Firaun. Putri Firaun menemukan bayi itu. Dan dia melihat bayi ini elok. Dia mengadopsi anak bayi yang baru dia temukan itu. Apa persoalannya selesai? Tidak, saudara. Persoalannya muncul, siapa yang menyusui, yang memelihara bayi ini? Tetapi sekali lagi, dari iman yang hidup tadi, iman yang sejati memunculkan kreativitas, daya cipta, dan juga rancangan yang hebat. Maryam disuruh oleh ibunya Yokebed untuk mengikuti. Dan Maryam akhirnya menawarkan kepada Putri Firaun seorang penginang bayi untuk menyusui bayi tersebut. Alkitab mengatakan Putri Firaun itu memberikan kembali bayi ini kepada Yokebed untuk disusui, dibiayai, didukung, dan dididik sampai pada satu tertentu. Sekali lagi, Yokebed melepaskan Musa dari pelukannya. Dia tadi sudah melepaskan Musa, bayinya, dan sekarang dia memeluknya lagi dan bisa menyusui. Oh, betapa senangnya. Baru senang, tapi dia sekarang harus melepaskan itu kembali.
Day by day and surrender with each passing moment. Strength I find to meet my trials here, trusting in my Father's wise bestowment. I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, pengajaran iman Kristen on air dari Pelayanan Garam Bali.
Nah, saudara-saudara, Yokebed, Yokebed memberikan satu langkah, tindakan. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Firaun. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Imannya kepada Tuhan lebih besar daripada kepada Firaun. Sekalipun banyak bahaya, mara bahaya, ancaman yang ada di dalam hidupnya. Inilah poin yang pertama. Yokebed lebih memiliki rasa takut kepada Allah daripada kepada manusia. Ini poin pelajaran kita malam hari ini yang pertama. Yaitu dia memiliki rasa takut kepada Allah lebih besar daripada kepada manusia. Ada manusia yang lebih takut kepada manusia lainnya. Ada pula yang lebih takut kepada dirinya sendiri daripada kepada Tuhan. Ada orang yang takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Ada pula yang takut kepada dirinya sendiri. Hah, Sundoro, bagaimana mungkin orang bisa takut kepada dirinya sendiri? Ya, banyak manusia yang semacam ini. Banyak orang yang semacam ini. Dia lebih khawatir jika dirinya akan disakiti. Dia lebih khawatir jika dirinya akan disinggung, dilukai, dihina, dianggap remeh, dipersulit. Saudara-saudara, betapa mudahnya kita berkata, ya, kalau orang lain dipersulit, dihina, diremeh, itu orang lain kok, bukan saya. Bukan saya. Silakan kamu menghina, meremehkan, memaki orang, tapi jangan saya. Jangan saya. Jangan saya. Orang lain, silakan. Orang lain menderita, silakan. Orang lain kau caci maki, silakan. Tapi jangan saya ya. Jangan perasaanku. Jangan perasaanku. Jangan nama baikku. Saudara, inilah manusia. Dia lebih takut dirinya disakiti. Dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Dia tidak sadar dia sedang memperilah dirinya. Dia sedang memunculkan dirinya. Dia sedang membanggakan dirinya. Dia sedang melindungi dirinya. Saudara, kehidupan Kristen itu adalah panggilan untuk beriman kepada Tuhan. Sehingga kita akan menghidupi kisahnya Tuhan. Bahkan kehidupan Kristen itu bukan kehidupan yang egois ataupun narsistik yang menghidupi diri sendiri. Bukan. Kekristenan bukan itu. Kekristenan bukan kehidupan yang jangan kamu singgung saya ya. Kehidupan Kristen bukan kehidupan yang kebal. Kehidupan yang tidak boleh disakiti, tidak boleh dilukai, tidak boleh dihina, tidak boleh dipersulit, tidak boleh disinggung. Itu bukan. Bukan, saudara. Namun demikian, ada juga manusia-manusia yang lebih takut kepada manusia lainnya. Sehingga secara disadari atau tidak, dia menghidupi kisah-kisah orang yang dia takuti itu. Karena dia takut dengan satu sosok pribadi itu. Yokebed bisa saja ikuti peraturannya Firaun, bukan? Karena apa? Dia takut sama Firaun. Maka kalau dia waktu itu melahirkan, lalu sudah pencet saja hidung bayi ini, beres, bukan? Nggak usah repot, bukan? Dia pun nggak salah karena legal, toh ada peraturan bahwa nggak boleh ada bayi. Jadi, kenapa? Ya, dia lebih takut kepada Firaun. Ya, sudah. Dia bisa lakukan itu. Jika itu yang terjadi, maka Yokebed sedang menghidupi kisahnya Firaun, bukan kisahnya Allah. Saudara bisa bayangkan, bukan? Karena dia takut kepada Firaun. Tetapi Alkitab tidak berbicara seperti itu. Justru Yokebed takut kepada Tuhan. Dia sembunyikan bayi ini. Dan bayi ini kelak dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya Tuhan. Saudara-saudara, satu karya Allah yang begitu besar. Hidup takut kepada Allah bukan sekedar muncul keberanian melawan Firaun, tapi juga memunculkan, nah ini pelajaran yang penting juga, memunculkan satu penguasaan diri, memunculkan pemikiran yang terencana, memunculkan kreativitas. Sekali lagi ya, saya ulangi, saudara-saudara, orang yang mengaku diri hidup akan Tuhan, dia akan memunculkan penguasaan diri, pikiran yang terencana, yang teratur, dan kreativitas itu sendiri. Dalam konteks Yokebed ini, Yokebed dia bisa menguasai diri. Dia punya anak kecil. Dia juga bisa mendidik bagaimana abang daripada anak ini, maupun cici daripada anak ini, supaya tidak ngomong sama tetangga, supaya tidak cerita sama tetangga, supaya tidak upload di Instagram, tidak munculkan di Facebook, tidak beritakan publikasikan melalui grup WhatsApp-nya. Tidak, dia kuasai diri, dia tenang, dia diam-diam, dia jaga, dia didik abangnya, dia didik anaknya, dia didik bagaimana caranya supaya 3 bulan itu tidak ketahuan oleh orang-orang Mesir. Dan juga pemikiran. Maka saudara-saudara kita lihat ya, orang Kristen tidak boleh menjadi iman yang bodoh. Orang Kristen tidak boleh pasif, hidup tinggal tunggu masuk ke surga. Bukan, saudara, bukan. Kesulitan hidup boleh ada. Tekanan hidup boleh terjadi. Gereja bisa saja ditutup, dibakar. Orang Kristen bisa saja dianiaya, bahkan dibunuh. Kekristenan bisa saja dilarang. Tetapi karya Allah dinyatakan melalui kehidupan seseorang, maka satu pun tidak ada yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan. Itulah Yokebed. Artinya mulialah Yahweh. Mulialah Yahweh. Nah, saudara-saudara, saya kadang-kadang heran. Seseorang yang mengaku diri sebagai orang yang takut akan Tuhan, tapi tidak ada penguasaan diri. Orang yang mengaku diri takut akan Tuhan, hidup justru di dalam hawa nafsu yang liar, beringas, jahat, berani bunuh orang, berani bakar rumah orang, berani bakar tempat ibadah. Ini apa-apaan, saudara-saudara? Betulkah rasa takut akan Tuhan lalu punya apa tindakan-tindakan yang seperti demikian? Ada orang yang mengaku diri, yang berjubah, yang mengaku sebagai orang yang takut akan Tuhan, melayani Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, tetapi memiliki kemarahan, dendam yang membara, yang membesar, yang sulit dikontrol. Hidup penuh dengan kebencian. Betulkah itu rasa takut akan Tuhan? Yang kedua, rasa takut akan Tuhan itu bukan hidup tanpa terencana. Ya sudahlah, tanpa rencana, enggak usah merencanakan, ngalir saja kayak air. Tidak demikian. Tuhan memang memiliki rencana atas hidup kita. Dan dia juga menghargai perencanaan-perencanaan yang kita buat di dalam hidup. Memang ada di dalam Alkitab mengatakan manusia mereka-reka, manusia berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Betul, itu betul. Tetap Allah menghargai perencanaan-perencanaan. Maka Yokebed merencanakan bagaimana supaya 3 bulan tidak diketahui oleh orang. Yokebed merencanakan bagaimana supaya keranjangnya tidak tenggelam, bagaimana ranjangnya tidak bocor, bagaimana supaya nanti tidak dimakan oleh buaya. Yokebed merencanakan, hey Miriam, cicinya, kamu ikuti bayi ini. Kemana bayi ini akan mengalir? Dia berencana. Persoalannya adalah rencana untuk kemuliaan Tuhan kah? Rencana untuk kemuliaan diri kah? rencana untuk kemuliaan Yahweh kah? Ingat arti nama Yokebed, Yehowa itu mulia. Mulialah Yahweh, Allah adalah kehormatan. Saudara-saudara, manusia menjadi persoalan karena dia mau hidup di dalam rencananya sendiri dan mencari kemuliaan diri sendiri. Yang ketiga, orang Kristen mengklaim dirinya sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Harusnya memiliki kehidupan yang limpah dengan ide-ide untuk menyatakan kemuliaan serta hormat Yahweh itu sendiri. Sebab apa? Hidupnya dekat dengan Yahweh. Sebab apa? Dia takut akan pribadi Yahweh. Sebab apa? Dia menghidupi Yahweh. Nah, saudara-saudara, ada orang-orang Kristen, ada orang-orang yang mengaku diri takut akan Tuhan, tapi hidupnya tidak kreatif, boring, membosankan, flat, tidak ada ide, pasif, tidak mengerjakan banyak hal. Memang, jangan terlalu diekstrimkan dan jangan dimutlakkan lalu mengatakan, wah, kalau begitu saya harus lawan dari yang tadi barusan saya sebutkan. Tidak juga demikian. Tetapi orang yang ikut atau yang memiliki rasa takut dan gentar kepada Tuhan, karena dia menaruh hormat kepada Tuhan, dia akan diberikan satu pencerahan-pencerahan, satu pemikiran-pemikiran yang dinamis, yang fresh. Nah, saudara-saudara, kita akan rehat sejenak. Kita akan mendengarkan satu pujian. Lalu saya akan lanjutkan bagaimana Yokebed yang adalah kemuliaan Yahweh. Mulialah Yahweh. Yehowa itu mulia. Apakah kita memuliakan Yehowa atau memuliakan diri?
The kingdom of God and His reign.
Yokebed lebih memiliki rasa takut kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, saudara-saudara, keberdosaan manusia telah membuat dirinya kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia telah memberontak kepada Tuhan. Manusia ingin menghidupi kemauan dan keinginannya sendiri. Manusia suka ada di dalam kisahnya sendiri. Alkitab mengatakan tidak ada yang mencari Tuhan. Tidak ada yang memuliakan Tuhan. Manusia telah menukar dan menggantikan kemuliaan Tuhan dengan sesuatu yang kelihatan dalam bentuk ciptaan. Manusia dengan sengaja menindas kebenaran Allah. Dengan kelaliman sekalipun Allah telah menyatakan kemuliaannya kepada mereka, tetap manusia tidak mau mengakui dan mengucap syukur kepadanya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah gambar dan wujud kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud kemuliaan Allah itu sendiri. Dan segala kepenuhan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Maka marilah kita memiliki kehidupan dan hati yang takut kepadanya. Sebab satu hari kelak dia akan datang bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai hakim yang adil. Nah, di dalam Kristus ada penguasaan diri. Sebab Roh Allah ada pada kita, tinggal bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Maka jikalau saudara mengaku diri takut akan Allah, saudara mengaku diri sebagai pengikut Kristus, pasti akan ada penguasaan diri itu. Mengapa? Karena Roh Allah sendiri ada tinggal bersama dengan kita untuk berapa lama? Selama-lamanya. Di dalam Kristus ada perencanaan, yaitu rencana keselamatan. Rencana damai sejahtera, dan bukan kemalangan, bukan kebinasaan hidup. Di dalam Kristus ada rencana keselamatan itu. Dan yang terakhir, di dalam Kristus ada kreativitas. Kenapa? Karena karena dialah kreator itu sendiri. Dia itulah pencipta itu. Dia sumber segala kreativitas yang ada. Hidup yang penuh dinamika, hidup yang berpengharapan, hidup yang menyatakan kemuliaan Allah. Yokebed. Hidupilah di luar Kristus, maka semua itu akan menjadi kosong. Hiduplah bagi dirimu sendiri, maka hidupmu akan kosong. Dan kau akan kehilangan arah makna hidup, itu akan hilang. Yokebed yang sekalipun hidup di tengah kesulitan, tapi dia tetap memilih untuk hidup lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Firaun. Yehova itu mulia, mulialah Yahweh. Allah adalah kehormatan. Berikutnya Yokebed yang sekalipun satu titik selama 3 bulan dia sudah menyembunyikan bayi, tetapi satu titik dia tidak dapat lagi mempertahankan apa yang seharusnya dia dapat pertahankan. Dia tidak dapat lagi pegang lebih lama. Ya sudah, bagaimana? Ya sudah ini, dia harus terpaksa sekarang melepaskan. Tetapi di sini justru kita menemukan imannya. Dia mempercayakan itu semua kepada pimpinan Tuhan. Maka akhirnya dia lepaskan bayi itu dan dia mendapatkan itu kembali. Dia melepaskan bayi Musa di Sungai Nil. Dan dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan, di dalam providensia Allah, ditemukan oleh putri Firaun dan diserahkan kembali kepada Yokebed untuk disusui, dibesarkan, dididik, diajar untuk mengenali kemuliaan Yahweh. Ala nenek moyangnya, bahkan dia dibiayai. Saudara-saudara, inilah poin yang kedua. Yokebed diberikan bijaksana oleh Tuhan. Kapan harus dipertahankan? Kapan harus mempertahankan, menjaganya dengan hati-hati? Tapi juga dia diberi bijaksana, kapan harus dilepaskan? Dan kita melihat kapan dia menerimanya kembali. Saudara,
saya teringat dengan perkataan Yesus Kristus, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ada cukup banyak orang Kristen yang hari ini mempertahankan mati-matian yang sebenarnya itu bukan hak miliknya. Sebaliknya ada juga itu seharusnya kita pertahankan tapi justru dilepaskan begitu saja. Tanpa ada rasa peduli, tanpa ada rasa sedih, tanpa ada rasa penyesalan yang begitu mendalam. Maka di sini kita perlu adanya discerning spirit. Kita perlu bijaksana. Kita perlu bisa membedakan roh. Saudara, hal-hal yang bersifat relatif, ya sudahlah, gak usah dimutlakkan. Apalagi dipertahankan dengan mati hidup saudara. Buat apa? Hal-hal yang mutlak, janganlah kita anggap remeh. Janganlah kita enteng. Seperti Esau, hak kesulungannya dianggap remeh. Dia menganggap remeh itu. Apalagi gak diperjuangkan, padahal itu sesuatu yang mutlak, yang penting. Ada orang yang karena menjadi Kristen, dia kehilangan seluruh harta bendanya. Tapi dia menerima jaminan keselamatan kekal di dalam Kristus. Ada orang yang karena hartanya begitu banyak, dia justru meninggalkan imannya kepada Kristus Yesus yang telah memberikan jaminan keselamatan kekal itu. Saudara-saudara, mari kita belajar memiliki discerning spirit. Mana yang harus dipertahankan, mana yang harus kita lepaskan, mana yang kita harus perjuangkan, mana yang kita ya enggak usahlah terlalu ribut, enggak usah terlalu banyak energi di situ. Saudara, kemegahan kita, kemegahan orang Kristen bukan pada harta kekayaan. Bukan kepada prestasi, gelar, maupun kisah-kisah hidup yang telah kita pernah alami atau pernah kita capai, kecuali salib Kristus. Tidak ada kemegahan lain kecuali salib Kristus. Yesus Kristus saat di atas kayu salib pun, Yesus Kristus pada waktu di atas kayu salib, seolah-olah dia kehilangan segala sesuatu. Seolah-olah bahkan dia nyawanya pun dia harus hilang. Dia tidak membela, tidak berkeluh kesah. Tetapi justru melalui kehidupannya, seluruh perkenanan Allah ada pada dirinya. Kemuliaan Allah justru dinyatakan pada waktu dia melepaskan segala sesuatunya. Bahkan dia mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan. Damai sejahteranya dia tinggalkan, dia berikan. Dan bukan cuma itu saja, dia mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman ini. Saudara, saya gak bisa bayangkan jika Yesus Kristus itu terus-menerus mempertahankan posisinya sebagai pribadi Allah kedua, dan dia tidak mau merelakan dirinya untuk berinkarnasi. Saya gak bisa bayangkan. Maka binasalah kita semua. Tidak ada korban perdamaian. Tetapi Alkitab justru mencatat tidak begitu. Dia tidak mempertahankan apa yang harusnya dia pertahankan, yaitu apa? Keilahiannya. Tapi dia dengan rela, karena kasihnya kepada Bapa, karena kasihnya kepada saudara dan saya, dia rela tinggalkan surga mulia itu, berinkarnasi. Saudara, apakah yang Anda pertahankan dalam hidup ini? Apakah yang Anda kehilangan karena pengiringan kepada Kristus Yesus?
Poin kita yang ketiga, yang terakhir, mengenai Yokebed, yaitu kesulitan-kesulitan hidup bukanlah halangan, tetapi keadaan yang dikondisikan oleh Tuhan untuk menemukan dan menikmati kebahagiaan hidup yang sejatinya di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya, Allah-lah, Tuhanlah yang menerima segala pujian dan hormat darinya. Seluruh itu semua. Yokebed sangat akrab dengan kondisi yang sulit pada masanya. Tetapi hal itu sama sekali tidak mempengaruhi rasa takut dan hormatnya kepada Tuhan. Tidak menghalangi karya Allah melalui kehidupannya.
dan tetap menyatakan kemuliaannya Yahweh. Saya teringat dengan pengajaran Alkitab yang terambil di dalam Yakobus. Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 dan 3 tertulis demikian bunyinya. Saudara bisa membukanya, Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pertama-tama, anggaplah satu kebahagiaan jikalau kita ada di dalam berbagai-bagai pencobaan atau kesulitan. Kenapa? Karena itu ujian terhadap iman kita dan menghasilkan ketekunan. Nah, ini menarik sekali. Bagaimana kitab suci mengkaitkan antara kondisi yang ada di dalam berbagai-bagai kesulitan tadi dengan ketekunan yang membuahkan kebahagiaan. Dunia mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan maka mereka perlu menyiksa diri, perlu menganiaya diri, dan secara sengaja mencari kesulitan-kesulitan diri, mengucilkan diri, menyembunyikan diri, itu bukan kisahnya Allah. Itu bukan kisahnya Tuhan, itu bukan ajaran Alkitab, tidak. Pandangan kekristenan memang mengajarkan bukan sebagai sikap untuk menipu diri bahwa kondisi yang kesulit kok dianggap bahagia, terus kita ini menipu diri atau apa? Tidak, tidak. Bukan satu halusinasi atau penipuan diri sendiri, tidak, tidak. Tetapi ada keyakinan di dalam Alkitab yang dimunculkan oleh Rasul Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka kita bukan halusinasi atau penipuan diri. Oh, anggap aja anggapan, dianggap atau usaha menipu diri. Tidak, karena ada ayat lain yang mengatakan seperti ini. Bahwa Allah turut bekerja. Lalu di akhir itu dengan sesuai dengan rencana Allah. Jika ada Allah yang turut bekerja, pertanyaannya, apakah yang membuat Anda dan saya takut? Jika ada Allah yang turut bekerja, siapakah lawan kita? Jika ada Allah yang turut bekerja, hal apa yang Anda dan saya dapat pertahankan atau lepaskan? Jika Allah sudah mengangkat, siapa yang bisa menahan? Jika Allah sudah melepaskan, siapa juga bisa bertahan? Ini bukan sekedar anggapan, asumsi, tetapi ini justru jaminan, janji, garansi bahwa di dalam segala kehidupan yang sulit tadi itu mendatangkan kebaikan. Lalu apakah berarti semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan? Tidak demikian. Alkitab mengatakan hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bukan kepada semua orang, tapi hanya mereka yang mengasihi Dia. Bukan kepada semua umat, hanya bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, rencana Allah pasti terlaksana. Rencana Allah tidak mungkin gagal. Rencana Allah tidak mungkin salah. Maka kondisi apapun tidak akan mengubah. Kondisi apapun yang kita alami tidak akan menghalangi, apalagi menggagalkan rencana Allah. Maka menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, di manakah kita hidup? Di manakah hidup kita? Kita ada di dalam panggilannya Dia atau tidak? Di dalam diri Yesus Kristus rencana Allah tidak gagal. Di dalam diri Yesus Kristus rencana Allah terlaksana sempurna. Allah pun juga turut bekerja secara sempurna melalui salib Kristus. Lewat penderitaannya, kasih dan kemuliaan Allah justru dinyatakan. Kristus menggenapi seluruh rencana dan rancangan Allah. Terlaksana sempurna. Tidak ada cacat celah. Dan dia adalah satu-satunya yang diperkenan oleh Allah. Anda dan saya hanya bisa menikmati berbagai macam kesulitan hidup ini saat ada di dalam Kristus Yesus. Saat saudara ada di dalam rencananya, di dalam Kristus, yang merupakan gambar dan wujud Allah itu sendiri, di dalam Kristus yang dimana kepenuhan Allah ada pada dirinya itu, di situ saudara akan menemukan kemuliaan Allah itu dinyatakan. Kemuliaan Yahweh itu dinyatakan. Kehormatan Yahweh itu dinyatakan. Di situ saudara dan saya menemukan rencana damai sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam Kristus. Sekalipun saudara sekarang bersahabat dengan kesulitan, sekalipun saudara sedang bergaul dengan kesulitan-kesulitan seperti Yokebet alami, tetap itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Sebab apa? Sebab kita ada di dalam Kristus. Bersama dengan Allah yang turut bekerja sesuai dengan rencananya. Kiranya Tuhan beranugerah kepada setiap kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Agar bukan menghidupi kisah hidup kita masing-masing sendiri, tetapi justru kita hidup karena Kristus yang ada di dalam kita. Hidup dan menghidupi kisahnya Allah di dalam Kristus. Nah, kiranya Tuhan menolong setiap kita, sehingga di situ orang lain melihat hidup kita, orang melihat Kristus di dalamnya, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Yokebet adalah kemuliaan Yahweh. Kemuliaan Yahweh. Yehovah itu mulia. Mulialah Yahweh. Allah adalah kehormatan. Kiranya Tuhan beranugerah atas kita sekalian.
pendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.